ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامه بلند. بگونگی دسترمزده تهرانده چاپ ایتلدگن همشهره کیهان و مردم سالاری گزیتلرده نشر ایتلگن تحلیلی مقالرنه تنلب آلدک. دسترمزنه همشهره گزیتسته چاپ ایتلگن تحلیلی مقالدن باشلایمز. بزنه تینلب بارین. Hamshahri gazetasi shunday keltiradi. Bahraynda e'tirozchilarni bostirish va e'tirozlar bo'hroniga 6 yil bo'lmoqda. Bu 6 yilning har bir kuni ushbu mamlakatning xalqi va e'tirozchilari uchun turli qiyinchiliklar va muammolarni vujudga keltirdi. Bugungi kunlarda e'tirozlar boshlangani yilligida xavfsizlik kuchlari tomonidan 3 nafar e'tirozchilar o'ldirilishi bilan ushbu ulkaning fazosi boshqa vaqtlarga qaraganda yanada keskinlashib qolgan. Bahraynda e'tirozli ko'cha namoyishlar boshlanishining 6 yilligida bu mamlakat Turkiya prezidenti Rajab Tayyib Erdo'g'onni mezbonlik qilmoqda. Shuningdek, kecha BMT tashkiloti qoshidagi inson huquqlarini himoyat etish tashkilotining oliy komissari Bahrayn davlati ushbu idora bilan o'zining texnologiyalar bo'yicha hamkorliklarini to'xtatilgan deb e'lon qildi. Bahrayn inson huquqlarini himoyat etish markazining bergan ma'lumoti shundan dalolat beradiki, o'tgan bir yil davomida 1300 nafar e'tirozchilar qo'lga olinishgan va ularning o'rtasida 187 nafar bola ham bor. O'tgan bir yil davomida e'tirozchilarga qarshi 91 ta abadiy hibsga mahkum etish va 14 ta o'lim jazosiga mahkum etish hukmi sodir etilgan va 204 nafar e'tirozchi ham mamlakatdan haydab chiqarilgan. E'tiroz qilgan fuqarolarni fuqarolikdan mahrum etish va ularni mamlakatdan haydab chiqarish Bahraynda ushbu ulka hukumatining amalga oshirayotgan dunyoda sobiqasi bo'lmagan siyosat hisoblanadi. Kayhon gazetasi bir shtat sudyasi tomonidan musulmon 7 ta mamlakatlar fuqarolarini qabul qilmasligi tegishli Amerika prezidentining sodir etgan hukmini muallaq holatda qaror berish va keyin Amerika Oliy sudining 3 nafar a'zosi tomonidan bu sudyaning hukmini tasdiqlash haqida shunday yozadi. Hamma biladiki, Amerikada hukumat sistemasi prezident boshqaruviga bog'liqdir va sudyaning hukmlari va parlament qarorlarining qonuniy bo'lishi ko'pincha respublika prezidentining imzo qo'yishiga tegishlidir. Bundan oldin Amerikaning sud va qonun chiqaruvchi palatasining rasmiylari tez vaqtning ichida prezident sa'y-harakatlarining qonun yuzasidan emasligini bayon etish uchun o'zlariga ruxsat bermasdilar. Ammo bu hodisada Donald Trampning prezidentlik mansabida o'z ishini boshlashidan bir oy o'tgach haqiqatan ham Amerika sistemasi prezidentning qudratini mag'lubiyatga yuzma-yuz etdi. Amerika ichkarisida amalga oshirilgan bunday sa'y-harakat xalqaro miqyosda Trampga nisbatan hech kimning jiddiy munosabat qilmasligi uchun yetarli edi. Agar Donald Trampning dasturlari jiddiy tarzda qabul qilinmasa, Amerikaga ham jiddiy munosabat qilmaslik ma'nosini anglatadi. Mardum Solari gazetasi shunday yozadi. Germaniya prezidenti etib Frank Ashton Mayerning saylanishi yaqin kelajakda Yevropa rahbarligi simmatiga Germaniyani yetaklaydigan bir shov-shuv edi. Berlin umid tayanchi shiori ostida Yevropaning obro'-e'tibori va o'zligini muhofaza etishga sa'y harakat qilmoqda. Ammo Oq uy yashil qit'aning mag'lub bo'lishining paydadir. Trampning amalga oshirgan sa'y-harakatlari natijasida yaqin kelajakda Washington va Brussel o'rtasida jiddiy tortishuvlar vujudga keladi. Yevropa ittifoqi uchun muhim nuqta shundan iboratki, Shimoliy Atlantika shartnomasidan ham o'lim sharpasini sezyapti va Germaniya rasmiy ravishda Yevropa armiyasini tashkil etishni maqsad qilgan. Yashil qit'aning mutaxassislari Kremlning g'azablanishidan qo'rqish sababi va Ukraina urushi tahdidlari bilan qarshi kurash olib borish jihatida harbiy sohada o'z faoliyatlarini kuchaytirishga harakat qilishmoqda. Umumiy qilib aytish mumkinki, Yevropalik rasmiylarning aksiyalar ko'rsatishlari dunyo munosabatlarida mustaqil Yevropaning vujudga kelishi sababiga aylanadi, kim o'q uydan mustaqil tarzda rol o'ynaydi. Brussel yangi o'yinchi hisoblanadi, kim uzoq sharq yoki Eron kabi mamlakatlarning iqtisodiy qudratlari bilan bevosita muomala qilishga kiradi. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.